Andsvaraðari sinni.
Já, hæstvirtur forseti. Sko, í raun og veru er þetta svolítið áhugavert einmitt að velta því fyrir sér hvort að þéttbýli sé að greiða niður dreifbýlið og menn hafi ekki viljað gera það með skattfé. Og ég skil rökin sem settur á stað þegar menn voru bara að horfa á RARIK eitt og sér og að innan þess hérna neytenda hóp sem að RARIK þjónaði að þá myndi það leggjast með óeðlega miklum þunga á þéttbýlistaði sem að voru hjá RARIK ef að þeir einir ætti að greiða niður dreifbýliskostnaðin hjá sama fyrirtæki. Þess vegna fannst mér hugmyndin í starfshópi sem að hér hefur margótt verið nefndur vera svo góð að vera að tala að leggja á 10 aura eða hugsanlega þá 20 ef við tækjum alla jöfnununa að ef ég mann tölurnar rétt svona nokkurn veginn að leggja þær á heildsölustigið og það skiptir þá gríðalegu máli að stóriðan komi þar með í þann pakka því að þá sé ekki í raun verið að tala neina niðurgreiðslu frá einum eða öðrum heldur hina pólitísku stefnumótun að við ætlum að hafa eitt raforkuverð í landinu. Nú verður raforkan jú til að mynda mjög miklu magni á Suðurlandi, í Þjórsá og Þjórsár og Tungnaársvæðinu og það er svolítið sérstakt að verðlagningin fari fram í Reykjavík og raforkan sé seld liðin á Þjórsá og það er í dreifbýli á hæðsta verði þegar orkan rennur þar fram hjá. Það er mjög sérkennilegt. En það sem að mér finnst vera mjög áhugavert að skoða, það er að við séum ekki og hættum þessari niðurgreiðslu tali. Heldur séum við að búa til pólitískan grunn fyrir að við ætlum að hafa eitt raforkuverð í landinu og ef að það er þannig að RARIK getur ekki gert þetta með núverandi aðstæðum og núverandi gjaldskrá, þá finnst mér það mjög áhugavert að setja á laggirnar samvinnu dreifikerfi non-profit með leyfi forseta, ekki hagnaðar fyrirtækjum og býðst forláts að hafa gleymt að þýða þá setningu áðan. Það væri áhugaverð leið.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur 50 þingmaður.